21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
sentyabr oyida Qirg'izistonda turkiy tilli davlatlarning navbatdagi sammiti o'tishi rejalangan. Bu sammitda O'zbekiston ilk bor ishtirok etadi.
Решение актуальных вопросов Центральной Азии возможно лишь посредством объединения усилий наших стран на основе принципа общей ответственности.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Markaziy Osiyo o'zaro va xalqaro miqyosdagi hamkorlikni muhokama qilmoqda. Toshkentda mintaqa vakillari AQSh delegatsiyasi bilan S5+1 shakldagi navbatdagi muloqotni o'tkazishgan. Avgust oyida esa Turkmanistonda Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi doirasidagi oliy toifadagi uchrashuvlar. Sentyabr oyida Qirg'izistonda turkiy tilli davlatlarning navbatdagi sammiti o'tishi rejalangan. Bu sammitda O'zbekiston ilk bor ishtirok etadi. Mintaqa doirasidagi navbatdagi norasmiy sammit esa Toshkentda o'tishi belgilangan.
Решение актуальных вопросов Центральной Азии возможно лишь посредством объединения усилий наших стран на основе принципа общей ответственности.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Markaziy Osiyo va AQSh hamkorligiga oid S5+1 muloqotining Toshkentda o'tgan yig'ilishida xavfsizlik masalasi muhokama qilingan. Mintaqa vakillari AQSh davlat kotibini Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Genri Eshner boshchiligidagi delegatsiya bilan xavfsizlik, terrorizm, ekstremizmga qarshi kurash masalasini muhokama qilishgan. Afg'oniston masalasiga diqqat qaratilgan. Majlis ishtirokchilari mintaqa taraqqiyoti qo'shni Afg'onistonda barqarorlik o'rnatilishiga bog'liqligini ta'kidlashgan. AQSh delegatsiyasi bilan muzokara Markaziy Osiyo xalqaro miqyosdagi hamkorlikda muvofiqlashayotgan muloqot shakllaridan biri xolos. Bu muloqot shakli AQSh va Markaziy Osiyo o'rtasidagi turli sohalardagi munosabatlar yuzasidan maslahatlashuv o'tkazish uchun 2015-yili Samarqandda tashkil qilingan edi. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi ziddiyatlar kuchli bo'lgan bir davrda tashkil etilgan bu muloqot shaklining samarali bo'lishi o'sha paytlarda shubhali ko'ringan bo'lsa, O'zbekistonda hokimiyat almashib, mintaqa davlatlari munosabatlarida iliqlik boshlanar ekan, Markaziy Osiyoda o'zaro hamkorlik platformasi yuzaga chiqayotgani, avval ziddiyatda bo'lgan qo'shni davlatlarni mintaqa manfaatlari yo'lida uyg'unlashayotgani kuzatiladi. Toshkentda o'tgan muloqotdan biroz avval 20-22 iyul kunlari Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlari Issiqko'lda uchrashdi. Mintaqa davlatlari o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash to'g'risidagi qo'shma bayonot imzolangan bu muloqotdagi muhim yangilik O'zbekiston prezidentini Bishkekda kutilayotgan turk tilli davlatlar sammitida ishtirok etishining tasdiqlanishi bo'ldi. 3 sentyabr kuni Cho'lpon ota shahrida o'tishi kutilayotgan bu sammitda O'zbekiston ilk bor qatnashadi. Turkiyadan so'ng dunyodagi eng yirik turkiy aholiga ega O'zbekiston bu tashkilotni u asos solingan 90-yi yillar boshidan inkor etib kelayotgan edi. O'zbekistonning Turk tilli davlatlar ittifoqiga qo'shilishi prezident Shavkat Mirziyoyevning Turkiyaga qilgan davlat tashrifi davomida bildirilgan xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlik qilishda Turkiya va O'zbekiston pozitsiyasi bir xil ekanligi haqida gapirilgan edi.
Muzokaralar aksariyat dolzarb mintaqaviy va xalqaro muammolar, shuningdek Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti doirasida aloqalarni mustahkamlash bo'yicha yondashuvlarni o'xshash va mushtarak ekanini ko'rsatdi. Muzokaralar yakunida keng ko'lamli hamkorligimizni yangi eng katta mana shu strategik bosqichga ko'tarishga zamin yaratilgani qo'shma bayonot imzolandi. Bu tariximizda birinchi marta mana shunday yo'nalish va mana shunday zamin yaratilishi.
Ta'kidlash joiz, mintaqa davlatlari o'rtasida aloqalar tiklanayotganidan Markaziy Osiyoning eng yopiq davlati bo'lib qolayotgan Turkmaniston ham chetda emas. Turkmaniston tomon avgust oyida Ashxobodda Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlarini oliy toifadagi sammiti o'tishini ma'lum qilgan. Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi 90-yi yillardan mintaqa davlatlari o'zaro hamkorlik muloqotini ushlab kelayotgan tashkilotlardan edi. Ammo keyinchalik Orolni butunlay qurishi, mintaqada suv bilan bog'liq ziddiyatlar avj olishi ortidan jamg'arma faoliyati doirasidagi hamkorlik ham deyarli to'xtadi. Prezident Berdimuhamedov shu yil O'zbekistonga qilgan davlat tashrifi, Mirziyoyev bilan o'tkazgan muzokaralari davomida mintaqa davlatlarini o'zaro maslahatlashuv kengashi tashkil etishini qo'llab-quvvatlashini aytdi. U shuningdek Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi faoliyatini tiklash, mintaqadagi ekologik, ijtimoiy muammolar muhokamasi uchun avgust oyida oliy darajadagi uchrashuvlar kutilayotganligini ham ma'lum qilgan edi.
Мы договорились активизировать совместные усилия по дальнейшему укреплению и совершенствованию деятельности Международного фонда по спасению Орала, то есть являющейся важной региональной структурой.
Biz muzokaralar davomida Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi faoliyatini takomillashtirishga ham kelishdik. Jamg'arma Orol hududidagi ekologik, ijtimoiy muammolarni muhokama qiluvchi muhim mintaqaviy tuzilma vazifasini bajaradi. Bu jamg'arma ta'sischilarining sammiti avgust oyida Turkmanistonda o'tadi degan edi jumladan Berdimuhamedov Toshkentdagi chiqishida.
Нацелен на обеспечение сотрудничества, улучшение сферы экологической и социально-экономической ситуации при Арале. Вот как раз-таки в августе у нас пройдет саммит стран-учредителей этого фонда.
Hozircha aniq sanasi noma'lum qolayotgan bu sammitda prezident Shavkat Mirziyoyev qatnashishi kutilmoqda. Prezident matbuot xizmati iyunda Berdimuhamedov va Mirziyoyev o'rtasidagi telefon muloqotida Ashxobodda kutilayotgan sammit masalasi ham muhokama qilinganini bildirgan edi. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida aloqalar iliqlashishiga O'zbekistonda hokimiyat almashishi, yangi prezident Shavkat Mirziyoyevni qo'shni davlatlarga amalga oshirgan davlat tashrifi muzokaralari turtki bo'ldi. Ammo Markaziy Osiyo mintaqaviy hamkorligidagi jiddiy siljish haqida esa deyarli 10 yillik tanaffusdan so'ng ilk bor Ostonada o'tkazilgan Markaziy Osiyo yetakchilarini sammitidan so'ng gapirila boshlandi. Ayni paytda Markaziy Osiyo liderlarini norasmiy sammitini har yili Navruz arafasida o'tkazishga kelishilgan. Keyingi sammitni esa Toshkentda o'tishi belgilangan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. AQSh Kongressi kutubxonasi dunyodagi eng yirik kutubxonalardan biri bo'lib, unda millionlab kitoblar, tasmalar, xaritalar, gazeta, jurnallar saqlanadi. Kutubxonada o'zbek tilida va O'zbekistonga doir minglab materiallar ham bor. Yaqin Sharq bo'limi rahbari yaqinda Markaziy Osiyoda bo'lib qaytdi. Jon Viks bilan safar taassurotlari haqida gaplashdik.
AQSh Kongressi kutubxonasi Amerika ovozidan 2 ko'cha narida joylashgan. Vashingtondagi aksariyat federal binolar kabi qadimiy yunon me'morchiligi stilida qurilgan. 19. asr boshida ochilgan kutubxona 1981-yilga borib 3 binoni o'z ichiga oladi. Bu nafaqat ilm dargohi, balki Vashingtondagi sayyohlik manzillaridan biri hamdir. Kutubxona arxitekturasi hamda muzey kabi ko'rgazmalariga qo'yilgan tematik eksponatlar shaharni tomosha qilishga kelgan ko'plab turistlar diqqatini o'ziga tortadi. Kutubxonada saqlanayotgan 164 milliondan ziyod predmetlardan salkam 40 millioni 470 tilda yozilgan kitoblar va boshqa turdagi bosma materiallar, 70 milliondan ziyodi qo'lyozma, millionlab fotosuratlar. Ular orasida Turkiston va mintaqaning undan oldingi tarixiga oid mana shunga o'xshash tasvirlar ham bor. Ularni kataloglashtirish bilan 1991-yilda ishga kelgan Jon Viks shug'ullanadi.
In this particular section, the Middle East section, we have
Yaqin Sharq bo'limida bir necha tillarda materiallar, jumladan lotin, kirilcha va hatto arabcha yozuvdagi o'zbek materiallari bor.
Turkshunos mutaxassis yaqinda Markaziy Osiyoda bo'lib, kitoblar va suratlarda ko'rgan manzaralarni, ko'plab amerikaliklarga sirligicha qolayotgan diyorlarni o'z ko'zi bilan ko'rishga muvaffaq bo'ldi.
I was a Peace Corps volunteer in Turkey.
Tinchlik korpusi ko'ngillisi sifatida Turkiyada ishlaganman. So'ng AQShga qaytib borib, xalqaro aloqalar, Turkiya va Yaqin Sharq bo'yicha Amerika universitetida magistraturada o'qidim. Kongress kutubxonasiga ishga kirishdan oldin ko'p yil Turkiy uyushma bilan hamkorlik qildim. Turkiya va Markaziy Osiyo meni doim qiziqtirib kelgan.
Jon Viks yoz boshida Markaziy Osiyoga o'z hisobidan borib keldi. Tarixiy obidalar, bozorlar, milliy liboslar, madaniyat meni o'ziga rom qildi, deydi. Kutubxonaga borganimda mutaxassis mikrofilmlarni kompyuterga tushirayotgan edi.
We're very fortunate to have
O'zbekistonda chiqadigan gazetalar mikrofilmlarga ko'chirilgan. 1940-1950 yillarda nashr etilgan gazetalar ham bor. Bu o'sha davr bo'yicha izlanish olib borayotgan tadqiqotchilarga qo'l keladi.
Kutubxona O'zbekistonda chop etiladigan kitob va gazetalarni qanday qo'lga kiritadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak.
Nashrlarni asosan sotib olamiz. Ularni biz bilan ishlaydigan bir shirkatga buyurtiramiz. Ba'zida kitoblarni odamlarning o'zi olib keladi, hadya qilishadi. Ba'zida almashinuv dasturi orqali parlament hujjatlarini ham olib turamiz.
O'zbek tilidagi materiallardan tashqari O'zbekistonga oid xorijiy tillardagi ko'plab materiallar mavzuga qarab kutubxonaning turli bo'limlarida, har xil joylarda saqlanadi. Kongress kutubxonasining veb-saytida qidiruvga O'zbekiston so'zini kiritganimizda 10 mingdan ortiq natija chiqdi. Shulardan salkam 8300 tasi kitob va boshqa turdagi bosma materiallar. Turli soha mutaxassislari, tadqiqotchilar, jurnalistlar, talabalar kutubxonada izlanish olib boradi.
We do have
O'zbek kolleksiyasi bilan ishlash uchun ayniqsa ko'p aspirantlar keladi. Vashingtondagi George Washington universitetida xalqaro aloqalar bo'yicha kuchli dastur bor. Boshqa universitetlardan ham tadqiqotchilar kelishadi. Maryland shtatidagi Montgomery kollejidan o'zbekistonlik bir talaba bo'limimizda amaliyot o'tagan. Ko'plab o'zbek materiallarini ro'yxatga olishda yordam berdi. Ayniqsa kirill yozuvida bitilgan o'zbekcha materiallarni O'zbekiston haqida bitilgan rus tilidagi materiallardan ajratishda ancha ko'maklashdi.
Jon Viks yoz boshida Washingtonga tashrif buyurgan Xiva hokimining kutubxonaga qilgan hadiyasini ko'z-ko'z qildi.
The mayor of Kiva newspaper.
Men Kiva ko'chalarini aylanayotgan bir paytda Erkin Yoqubov shaharning yog'ochga o'yib tushirilgan go'zal manzarasi maketini kutubxonaga sovg'a qildi. Maketda tasvirlangan ko'chalarni suratga olgan ekanman. Bu suratlarni keyinchalik hokimga yubordim.
Jon Viks O'zbekistondagi kutubxonalar bilan almashinuv dasturlarga qiziqish borligini aytadi. Bunday dasturlar bilan odatda Amerika kutubxonalar uyushmasi shug'ullanadi. Mutaxassis kelajakda Kongress kutubxonasi yo'llanmasi bilan mintaqaga yana safar qilishni orzu qiladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh dunyo bo'ylab diniy erkinlik huquqi ta'minlanishini va himoya qilinishini istaydi. Hukumat nuqtai nazari aks etgan navbatdagi lavhada xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh elchisi Sam Brownback fikrlari bilan tanishing.
Religious freedom is your right to
Dini erkinlik bu ruhiyatingiz xohlagan har qanday narsani qila olish huquqidir. O'zingiz tanlagan narsaga e'tiqod qilishingiz yoki hech narsaga e'tiqod qilmasligingiz ham mumkin. Bu sizning haqqingiz va bunga hukumat aralashmasligi kerak. Hukumat uni himoya qilishi lozim. Qo'shma Shtatlar bu huquqni yuksak qadrlaydi. Tashkil etilganimizdan beri amerikalik bo'lish deganda avvalo shu narsani tushunamiz.
The Ministerial to Advance Religious Freedom is about launching an expanded
Diniy erkinlikni targ'ib qilish uchun shu yerda va dunyo bo'ylab bu mavzuda muloqot olib boramiz. Biz bunga qattiq ishonamiz. Ko'plab davlatlar ham shunday fikrda. Shunday qarashdagi va shunday bo'lishni istaydigan davlatlar bilan hamkormiz. Bu yerda boshlab ular muloqotni o'z mamlakatlarida davom ettiradi. Diniy erkinlik haqida mintaqaviy yig'inlar o'tkazishsin. Diniy erkinlik bo'yicha maxsus vakillar tayinlashsin. Va shu orqali bu masalani o'z mamlakatlarida, mintaqalarida va xalqlari orasida yangi bosqichga olib chiqsin. Ko'proq diniy erkinlikka ega bo'lgan mamlakatlar iqtisodiyoti ham ko'proq o'sadi. Ularda shuningdek terrorizm kam bo'ladi. Dunyoda zo'ravonlikni kamaytirish uchun diniy erkinlikni targ'ib qiling deb aytamiz.
And if we can get religious leaders within the
Ibrohim ta'limotidagi yahudiylik, nasroniylik va islom yetakchilarini o'z e'tiqodlari targ'iboti yo'lida zo'ravonlikka qarshi jalb eta olsak, bu dunyo uchun ulkan ijobiy qadam bo'lar edi.
Colorado shtati Aurora shahrida musulmonlar to'at ibodatni Daral Tavhid masjidida qilishadi. Masjid joylashgan markazda basseyn, tennis maydonlari va sport zal ham bor. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Colorado shtatining Aurora shahri Daral Tavhid masjidiga har juma yuzlab musulmonlar namozga keladi. Uzoq yillar davomida bino xarob ahvolda edi. 2015-yilda musulmonlar jamoasi uni sotib olib, ta'mirlab, barcha uchun ochiq markazga aylantirdi.
All the mandatory fast, you would find outstanding.
Amerikadagi musulmonlar islom ta'limoti va urf-odatlarini bolalariga o'rgatishni qiyinchiliklardan biri deb tasvirlaydi.
Having only a musalla, a place where you come and pray.
Namozxona yaratib qo'ysangiz, buning o'zi farzandlarimizga yordam bermaydi. Buning o'zi ularni markazimizga jalb qilmaydi. Ularni masjidga olib kelmaydi. Buning uchun ijtimoiy xizmatlarni ham yo'lga qo'yish kerak. Sport, boshqa mashg'ulotlar taklif qilamiz. Shu bois bu markazni sotib oldik.
Bu yondashuv ish berdi. Masjidga ham namoz o'qish uchun, ham o'ynash uchun bolalar keladi. Musulmon jamoa markazni taxminan 2.5 million dollarga xarid qilib, uni sekin-asta ta'mirlamoqda.
So some brothers come and lift weights and everything here.
Iron birodarlarimiz tosh ko'tarish uchun kelishadi. Ayniqsa yoshlarga bu yer juda ma'qul, shug'ullanishadi.
We also have this toddler room.
Kichkin toylar uchun ham xonamiz bor. 4-5 yoshli bolalar o'ynashadi bu yerda. Arab tili darslarimiz ham bor.
Mashallah, we have a good program that they're learning Arabic, little kids.
Yeah.
Jamoa markazining xarid qilinishi va ta'mirlanishi boshida mahallada norozilik uyg'otdi. Ammo inshoot barcha uchun ochiq ekani e'lon qilingach, Aurora ahli ko'nikib ketdi. Alam Burhanan, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Afg'onistonda avtomobil haydayotgan ayollarni ko'p uchratmaysiz. Bunday manzaraga asosan poytaxt Kobulda guvoh bo'lish mumkin. Umuman olganda erkaklar hukmron konservativ bu jamiyat hali bunga tayyor emas. Hirot, Jalolobod, Mozori Sharif shaharlarida ayollar uchun haydovchilik kurslari bor. Ayollar huquqini himoya qiluvchi tashkilotlarga ko'ra, xotin-qizlar mashina haydashni bilishi kundalik hayotdagi erkaklarga tobelikni kamaytiradi, ayollar mustaqil harakatlana oladi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Mozori Sharifda avtomobil ruli ortida ayollarni ko'rish tez orada odatiy holga aylanadi. Haydovchilik guvohnomasini olish kurslarida bir oy o'qigan 50 nafar xotin-qiz amaliy imtihon topshirish arafasida. Mashina haydashni o'rganish xotin-qizlar uchun katta imkoniyat. Ayollarga har narsani taqiqlayvergandan ko'ra, haydovchilik guvohnomasini olishga undash kerak, deydi imtihon topshirayotganlardan biri Ruxsor Nuri. Mashina haydayotgan ayollarga yomon ko'z bilan qarash muammo. Aslida qo'llab-quvvatlash kerak, deydi Parvona Nuri. Ayollarga haydovchilik guvohnomasini olishda mahalliy transport boshqarmasi, xotin-qizlar qo'mitasi va boshqa xususiy tashkilotlar ilk bor ko'mak beryapti. Ruxsor Nurini ota-onasi ham qo'llab-quvvatlayapti. Bu esa ayollarning mashina haydashiga konservativ qaraydigan afg'on oilalariga xos emas. Jamiyatimiz hayotida kattaroq rol o'ynash uchun biz ayollarga tenglik kerak. Aholining yarmi ayollar ekan, ijtimoiy hayotda o'zimizni ko'rsata olishimiz uchun eskicha qarashlarga qarshi kurashishimiz kerak. Erkaklar kabi mashina boshqarishimiz, ular qilayotgan ishlarning uddasidan chiqa olishimizni isbotlashimiz kerak, deydi Ruxsor Nuri. Ayollar huquqlari tarafdorlariga ko'ra, aynan eskicha qarashlar ayollarni erkaklarga tobe qilib qo'yadi. Ayollar emin erkin ko'chaga chiqa olmasligi, mashina haydoy olmasligi muammo. Uning tagida o'sha eski qarashlar, aqida parastlik yotibdi, deydi Parvasha Payvandi. 2017-yilda Afg'oniston shimolida yashovchi ayollar mashina haydash huquqidan ilk bor foydalanib, 300 nafar haydovchilik guvohnomasini olishga muvaffaq bo'ldi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
It's Border Crossings with Larry London from VOA 1.
Suppressed by all my childish fears.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.